Assalomu alaykum, qadrdon. Inson dunyoga kelib, o'z aqlini taniganidan boshlab, dunyoga kelishdan maqsadini va hayotdan o'z o'rnini qidira boshlaydi. O'rnini va maqsadini topa olganlar yaxshiroq va baxtliroq hayot kechiradi. Ammo uning aksi bo'lsa-chi? Bunda insonning o'zi ham, atrofidagilari ham azoblanadi. Demak, anglaganingizdek, bugungi suhbatimiz inson hayotda Xudo belgilagan o'rnini topishi va egallash haqida. E'tibor qilganmisiz? Inson o'z o'rnini topolmasa, hayoti tartibsiz bo'ladi. U qaysi ish va qaysi joy uning uchun ekanligini bilolmay, ishini ham, do'stlarini ham, ish joyini ham o'zgartiraveradi. Ammo Xudoga shukrki, bizga buni anglashga yordam beradigan Xudoyimiz bor. Siz o'rningizni topa oldingizmi? Agar shunday bo'lsa, yaxshi. Xudo maqsad bilan sizga bergan o'rinni egallang. Uni egallashdan qo'rqmang. Siz Xudoning irodasidagi o'rningizni egallaganingizda jamoatingiz uchun, ishingizda, yashayotgan joyingizda muammo bo'lishingiz mumkin.
Bunday paytda odamlar sizga doim yomon munosabatda bo'ladi va sizga yomon qaraydi. Ishda ham, jamoatda ham, siz yashagan joyda ham chaqiriq tashlagan odamday bo'lishingiz mumkin. Shunda doimiy yomon munosabatdan, yomon nazardan charchab, yer tagiga kirib yo'qolib ketishni istab qolasiz. Ammo bunday qila olmaysiz. Agar siz Xudo istagan o'rinni egallagan bo'lsangiz, bundan qochib qutula olmaysiz. Baribir odamlarning e'tiboriga tushasiz. Odamlar sizga yomon nazar bilan qaraganda, salbiy e'tiborga duch kelganingizda Xudodan donolik so'rang. Xudo, bu vaziyatda o'zimni qanday tutishim kerak deb so'rang. Sizga bir hikoyani aytib beraman. Bir birodarimiz shunday deydi. Yoshroq bo'lganimda oilam, xonadonim Xudoniki bo'lishni istardim. Bolalarim yaxshi bola bo'lib katta bo'lishlarini, o'zim yaxshi ona bo'lishni, er-xotin munosabatlarimiz ham Xudo farzandlariga munosib bo'lishiga tinimsiz harakat qilardim.
Buning uchun kitoblar o'qirdim, seminarlarga qatnashdim. Yoshi katta ayollar bilan maslahatlashardim. Yaxshiroq masihiy, yaxshiroq ayol, yaxshiroq ona bo'lishga harakat qilardim. O'shanda bolalarim yosh edi. Bir kuni endigina konferensiyadan qaytgan edim. Shunda bolalarimga qanday qilib yaxshiroq bo'lishimiz mumkinligi haqida gapirdim. Katta o'g'lim esa, "Ona, sizning konferensiyaga borishingizni yomon ko'raman," dedi. Shunda men o'z imkoniyatim darajasida emas, undan yuqoriroq darajada yugurayotganimni sezdim. Men har safar o'zimni boshqalar bilan solishtirayotgan ekanman. Buning natijasida esa men o'zimga ham, turmush o'rtog'im va bolalarimga ham tinchlik bermay, ularga qiyinchilik berayotgan ekanman. Bu holat sizga ham tanish bo'lsa kerak. Odam doim o'zini boshqalar bilan solishtiradi. U o'zidan yaxshiroq va yomonroq odamlar bilan o'zini solishtiradi.
Yomoni shundaki, bunday inson o'zining hayotda yashash maromi va o'rnini bilmaydi. Solishtirganda doim boshqalarga taqlid qilish paydo bo'ladi. U yuragiga quloq solmaydi. Xudoga ham quloq solmaydi. Ko'pchiligimiz bizni yuksaltiradigan va bizni o'sishimizga yordam berib, ilhomlantiradigan odamlar orasida bo'lishni istaymiz. Ammo bizni kamsitadigan, doim kamchiliklarimizni yuzimizga soladigan odamlar orasida bo'lishni yoqtirmaymiz. Biz boshqalarning hayoti bilan o'z hayotimizni solishtirsak, juda qiyin vaziyatga tushib qolamiz. Bunda bizga Xudoning donoligi kerak bo'ladi. Biz hayotimizni boshqalarniki bilan solishtirishga o'rganib qolsak, bu narsa ikkita yomon oqibatga olib keladi. Biz yo o'sha odam bilan musobaqaga kirishib har safar uni mag'lub qilishga harakat qilamiz, yoki biz o'z maqsadimiz, Xudo bizga bergan yo'nalishdan uzoqlashib ketamiz. Shu yomon oqibatlar bizni hayotimizni izdan chiqarib yuborishiga yo'l qo'ymang. Azizlar, www.dilkashradio.com saytimiz sizga kerakli bo'lgan Xudo haqidagi va hayotingiz haqidagi ma'lumotlarni berishga tayyor. Marhamat qiling.